Ascultați programul Moldova la ora 7. Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați un buletin de știri, după care vom difuza în reluare programul de seară al postului de radio Europa Liberă. La Washington, Casa Albă a declarat că Iranul nu ia în seamă obligațiile pe care le are față de Națiunile Unite și a repetat că Statele Unite nu intenționează să lanseze un război împotriva Iranului. Declarația administrației americane survine după ce comandantul forțelor navale din cadrul gărzilor revoluționare iraniene a avertizat America să nu atace Iranul. Avertizmentul vine la două zile după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a decis extinderea sancțiunilor impuse Teheranului pentru refuzul de a opri operațiunile de îmbogățire a uraniului. Centrul European Comun pentru acordarea vizelor găzduit de ambasada Ungariei la Chișinău va fi inaugurat în 25 aprilie, a anunțat ambasadorul ungur în Republica Moldova, Mihai Bazer, după convorbirile avute în capitala moldoveană cu președintele Parlamentului, Marian Lupu. Tensiunea politică din România este generată de predarea arhivelor securității, de condamnarea comunismului și de faptul că tot mai mulți oameni importanți care aveau influență în partidele politice sunt chemați în fața justiției, a spus președintele Traian Băsescu la bilanțul activității pe 2006 al Serviciului Român de Informații. Statele Unite sprijină planul de a acorda o independență controlată provinciei Kosovo, propus astăzi de trimisul ONU Mahti Ahtisaari, a anunțat subsecretarul de stat american Nicholas Burns. Burns a făcut această declarație la Bruxelles, unde poartă convorbiri cu oficialități NATO și ale Uniunii Europene. Planul este respins de Serbia și de Rusia, care e membru cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU, dar e acceptat de albanezii din Kosovo. Sistemul defensiv antirachetă pe care Statele Unite plănuiesc să-l instaleze în Europa trebuie pus sub autoritatea NATO pentru ca acesta să fie capabil să protejeze toate țările care fac parte din alianță, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer. Guvernele europene și africane marchează aniversarea 200 de ani de la încetarea comerțului transatlantic cu sclavi. Cu acest prilej, președinția germană a Uniunii Europene a cerut întețirea eforturilor pe plan internațional pentru eliminarea formelor moderne de sclavie, cum ar fi folosirea copiilor ca forță de muncă și traficul de persoane. Duminică, premierul Marii Britanii Tony Blair a exprimat adâncul regret pentru rolul jucat de țara sa în comerțul cu sclavi. Există voci care spun că Marea Britanie trebuie să-și ceară scuze public pentru asta. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem acum în reluare programul de seară al Europei Libere. Moldova la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii de astăzi, luni 26 martie, la microfonul Ana Serafin. Recentele declarații făcute de președintele Voronin agenției Reuters stârnesc controverse la Chișinău. Îmi pare foarte rău să văd creșterea sentimentelor anti-românești la personalități de primă mărime din Moldova, declară la Chișinău europarlamentara Mariane Nico. Statele Unite ale Americii sprijină planul Ahtisaari pentru regiunea Kosovo și rubrica Dreptul tău. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii trecute agenției Reuters, declara că România încearcă să submineze statalitatea Republicii Moldova prin acordarea de cetățenie română în masă moldovenilor și prin nerecunoașterea existenței limbii și culturii moldovenești. Președintele de la Chișinău vorbea în acest interviu, care nu a fost până acum citat de agenția oficială de știri Mold Press, că pe parcursul întregului secol trecut, România ar fi avut un interes constant în teritoriul Republicii Moldova. Radu Bene a întrebat mai mulți politicieni de la Chișinău ce cred despre aceste declarații.
Majoritatea liderilor politici cu care am reușit să stăm de vorbă consideră că acuzațiile repetate ale președintelui Voronin la adresa României ar face parte din pregătirile electorale ale comuniștilor, care ar încerca să recapete încrederea electoratului său prorus. Liderul Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, este de părere însă că declarațiile lui Voronin cu privire la România vor aduce mai multe prejudicii Republicii Moldova.
Eu înțeleg că acum e campanie electorală. Fiecare lider de partid dorește să-și demonstreze unele calități electoratului său, activiștilor de partid, ca să-i mobilizeze. Dar nu este adecvat. Nu știu în ce măsură retorica antiromână este cea mai potrivită pentru acest lucru. Și nu știu dacă nouă întrebește această încordare. Că noi ne-am pornit parcă pe calea cooperării, colucrării și parteneriatului de a ne apropia de Uniunea Europeană împreună.
Vicepreședintele Partidului Social Liberal, deputatul Igor Clipi, consideră că România ar fi devenit un fel de obsesie a președintelui Voronin.
Eu am impresia că domnul Voronin se ocupă acum de edificarea statului moldovenesc în ciuda României. Cam asta cred că e ideea fixă a lui Voronin, fiindcă el nu se gândește la faptul că a fost ales pentru a soluționa niște probleme în societate și pentru a ajuta această societate să iasă din marazmul în care s-a aflat și se află, ocupându-se de fapt de niște lucruri cel puțin secundare. Dar impresia mea că domnul Voronin face campanie electorală în modul în care o știe și o poate face. Dar ceea ce face el este absolut destructiv pentru el, dar din păcate și pentru Republica Moldova. Cred că Republica Moldova are două soluții pentru viitor. Una, să devină partea Uniunii Europene sau să devină partea Uniunii Europene numai cetățenii ei. Și domnul Voronin ar trebui să aleagă o soluție și el se va impune. Sau cu vrerea sau împotriva vrerii sale.
Liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră, Serafim Urechean, nu exclude că, în pofida obiectivului declarat al integrării europene, actuala guvernare a comuniștilor ar putea reorienta vectorul politicii externe spre Rusia.
Președintele Voronin acționează împotriva Republicii Moldova. Deoarece, atacând România, dumnealui își dă foarte bine seama că atacă Uniunea Europeană. Lui Voronin, la etapa actuală, este necesară o distanțare de Uniunea Europeană, deoarece, probabil, în viitorul cel mai apropiat, vectorul pro-european se va schimba într-un alt vector mai aproape de doleanțele lui Voronin. El a înțeles că se poate de speculat și pe vectorul est și pe vectorul vest, dar conținutul lui, bineînțeles că este est.
În ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să obținem un comentariu și de la liderii Partidului Popular Creștin Democrat. Am solicitat însă opinia deputatului Gheorghe Susarenko, care a părăsit de curând fracțiunea parlamentară a Creștin Democraților. După părerea sa, acuzațiile repetate ale președintelui Voronin la adresa României ar trăda dezinteresul actualei conduceri față de obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Ei nu vor în Europa, fiindcă ei vor să mai pui mâna pe ce a mai rămas sfânt în Republica Moldova.
Deputatul independent Gheorghe Susarenko, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău, analistul Vladimir Socor a răspuns ieri în studioul Europei Libere câtorva întrebări pe aceeași temă, considerând că o parte din vină pentru cele declarate de președintele Voronin agenției Reuters ar putea fi atribuită și Bucureștiului, dar și consilierilor președintelui moldovean Vladimir Socor.
Numai un consilier sau niște consilieri care doresc să-l compromită pe președinte ar putea să-l sfătuiască să se exprime față de agenția Reuters în modul în care s-a exprimat domnul Voronin în acest interviu. Conform înregistrării sonore de la agenția Reuters, domnul Voronin a declarat că limba moldovenească ar fi mama, și a subliniat domnia sa această noțiune, ar fi mama limbii române. Două observații se impun aici. Prima, nu este treaba oamenilor de stat, a șefilor de stat, să se avânte în dezbateri filologice și istorice. Eu personal am spus acest lucru de multe ori cu referire la președintele român Traian Băsescu și la alte oficialități române și înainte de domnul Băsescu cu referire la președintele Iliescu. Acum președintele Voronin repetă această greșeală politică și aș spune greșeală chiar științifică din partea unui șef de stat. Pe de altă parte, aici intervine confuzia. A spune că limba moldovenească ar fi mama limbii române înseamnă implicit acceptarea unei identități de limbă. Dacă limba română e fica limbii moldovenești, conform acestei logici, e una și aceeași limbă și atunci de ce ne mai certăm? De ce introducem în dezbaterile politice Chișinău-București această polemică atât de contraproductivă, de care singurii care se bucură de ea sunt rușii, identificați corect de domnul Voronin ca fiind țara adversă a Republicii Moldova prin ocuparea Transnistriei, cum a spus domnul Voronin în același interviu.
Înțeleg că domnul Voronin revendică, de fapt, respectul din partea Bucureștiului.
Și eu cred acest lucru. Dar continuarea polemicii, escaladarea polemicii, ar putea la un moment dat să nu mai fie spontană. Ar putea la un moment dat să fie dirijată de cineva din afară și acest cineva nu poate fi decât Rusia, pentru că singurul centru de putere putere din Europa sau de oriunde, care are interesul să existe zâzanie între Chișinău și București, acest centru de putere este Moscova.
Președintele sugerează că interesul României pe parcursul secolului 20 ar fi fost nelegitim.
Nimeni nu poate să-și permită să existe ceartă între București și Chișinău, atâta timp cât Rusia ocupă o parte a teritoriului Republicii Moldova și are ambiții afișate de a-și reinstaura dominația asupra Republicii Moldova, obiectiv minim ocuparea în continuare a Transnistriei, obiectiv maxim influență politică la Chișinău. Atâta timp cât aceste obiective ale Rusiei există și noi vedem că există, sunt deschise, Rusia nu face niciun secret, atâta timp cât Rusia atacă în mod economic baza Republicii Moldova, atacă baza bugetului de stat prin închiderea pieței rusești și embargoul împotriva vinurilor, este foarte nechipzuit din partea Chișinăului să se aventureze în certuri cu România, chiar dacă din partea Bucureștiului comportarea este neprofesională, nesatisfăcătoare, reflectă și ea haosul și lipsa de expertiză din România, devenite proverbiale, devenite evidente tuturor. România, da, a pierdut autoritatea, a pierdut prestigiul. Poate că o să o recâștige după ce se rezolvă criza profundă din România, care durează și nu știu când se va rezolva. Dar în ultimă instanță, Moldova are nevoie mult mai mare de România decât România de Moldova. România este un stat consolidat, definitiv, membru în Uniunea Europeană și în NATO. De fapt, are un mare spațiu ca să comită greșeli.
Opiniile analistului Vladimir Socor, consemnate de Vasile Botnaru. Despre Transnistria și despre reglementarea conflictului transnistrian în contextul europenizării Republicii Moldova a fost vorba astăzi la Chișinău în cadrul unei conferințe internaționale organizate de Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău. Revine la microfon Vasile Botnaru.
Trei scenarii posibile de reglementare transnistriană sunt luate în calcul la Chișinău. Acestea au fost prezentate în cadrul seminarului de către ministrul reintegrării Vasile Șova. Cel mai optimist s-ar putea baza pe recentele înțelegeri de principiu ce vizează, de fapt, două aspecte. Recunoașterea la Chișinău a actelor de privatizare a patrimoniului din stânga Nistrului și poziția de neutralitate a Moldovei pe termen lung. Ministrul Șova a insistat să dezmintă impresia unor analiști că soluțiile ar fi căutate doar la Moscova.
Deciziile de natură să contribuie la reglementarea transnistriană pot fi adoptate exclusiv în cadrul formatului 5+2.
Ministrul Șova este de părere că, în cel mai rău caz, reglementarea ar putea intra într-o fază de înghețare profundă, dar în niciun caz nu are cum să se producă o confruntare violentă ce ar scăpa de sub control. De aceeași părere este șeful misiunii OSCE la Chișinău, Luis O'Neill.
It is very solvable. It is regime.
Divergențe etnice, istorice, lingvistice nu există între oamenii de rând. Voi mai adăuga un lucru. Dacă se aplică principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, toată lumea s-ar putea să rămână fără ochi și fără dinți. Deci e un principiu eronat și trebuie să ne mișcăm mai departe.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a schițat și mai concret ce luminiță vede Chișinăul în capătul tunelului, mai bine zis câteva luminițe.
1. Lansarea unei misiuni OSCE cu mandat de evaluare a situației și stării instituțiilor democratice și inspectarea întreprinderilor militare amplasate în regiunea transnistreană a Moldovei. 2. Onorarea de către toate părțile a angajamentelor care au fost asumate în documentul final al someului OSCE de la Istanbul. 3. Transformarea actualului mecanism de menținere a păcii într-o misiune multinațională de observatori militari și civili cu mandat internațional. 4. Deschiderea municipiului Bender a unui centru de informare UE după modelul acelor centre care au fost deja instituite la Chișinău, Bălți și Cahul.
Pentru că la seminar se vorbește despre europenizarea Moldovei ca un factor de natură să catalizeze reglementarea crizei transnistriene, practic toți experții străini au recomandat autorităților moldovene să treacă de la vorbe la fapte. Marian Nemico, șef a delegației Parlamentului European din cadrul Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova, a ținut să sublinieze că Uniunea Europeană începe chiar la frontiera de vest a Moldovei.
Relațiile dumneavoastră cu România sunt relațiile dumneavoastră cu Uniunea Europeană. Credeți-mă că ăsta este adevărul adevărat. Și știind asta, îmi pare tare rău să văd creșterea sentimentelor antiromânești la personaje importante din Moldova.
europarlamentara Mariane Mico, încheind relatarea lui Vasile Botnar.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Declarația de la Berlin, semnată ieri la aniversarea a 50 de ani de la crearea structurii care a permis existența Uniunii Europene actuale cu 27 de țări, este văzută ca un manifest al valorilor esențiale ale Uniunii și ca un pas înainte către un nou tratat ce ar urma să fie semnat în anul 2009 și care ar putea înlocui Constituția Europeană respinsă în 2005 prin referendumuri de Franța și Danemarca. Ce ar trebui să rețină Republica Moldova din această declarație de la Berlin? Este întrebarea pe care Europa Liberă i-a adresat-o analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Din declarația de la Berlin nu putem desprinde nimic foarte pozitiv pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană are noua sa politică de vecinătate plus, în care spune foarte clar că această nouă politică este o alternativă la integrarea plenară în Uniunea Europeană.
Adică după planul de acțiuni, eventuala îndeplinire a acestuia în proporții de 100%, Chișinăul nu va putea revendica schimbarea statutului, avansarea acestuia.
Chișinăul își dorește un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Adrian Iacuboviț de Seghet, la încheierea mandatului său în Republica Moldova, a specificat foarte clar că Chișinăul nu trebuie să insiste asupra unor lucruri care deocamdată nu sunt realiste. Deci este clar că Republica Moldova rămâne în afara Uniunii Europene pentru o perioadă nedefinită.
O parte a opoziției de la Chișinău insistă să fie depusă o cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană.
Un astfel de demers s-a soldat cu un răspuns negativ, lucru pe care l-a menționat de Seghet. Deci lucrurile trebuie aranjate în avans cu ajutorul unor avocați, așa cum țările baltice i-au avut drept avocați pe cei din statele Scandinavia.
Date la o parte formulele diplomatice, ce înseamnă de fapt mesajul Bruxellesului acum pentru potențialii candidați la aderare?
Este un mesaj mai degrabă negativ. Uniunea Europeană este preocupată de propriile probleme, dorește să devină o comunitate prosperă și dorește cu cei din afară să aibă relații de parteneriat, însă fără să împărtășească cu ei instituțiile Uniunii Europene. Acest mesaj este cât se poate de clar, iar noua politică de vecinătate vine să ofere țărilor din afară un morcov mai mare și mai dulce, dar probabil și un bici care pocnește mai tare.
Rusia în această situație se simte în măsură să recupereze acest candidat.
Și acest lucru se întreverde foarte clar din mesajul pe care l-a transmis ministrul de externe Lavrov Dumei de Stat și de scrisoarea pe care a adresat-o președintele Putin ieri comunității europene, în care a punctat foarte clar, dorește relații strategice cu Uniunea Europeană, însă zona de interes pentru Federația Rusă trebuie să rămână sub acoperirea acesteia. În ultimii doi ani, Rusia a dus până la limită ștacheta embargourilor și pedepselor pentru țările din CSI și acum are teren pentru a lăsa ștacheta mai jos, deci a oferi o momeală exact inversă cele oferite de Uniunea Europeană. Deci cei care se vor comporta pe placul Moscovei vor putea pătrunde pe piețele rusești, deci li se va scoate încetul cu încetul embargourile. Acesta este mesajul foarte clar enunțat de către ministrul Lavrov.
Analistul politic Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Republica Moldova a mai pierdut un caz la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, astfel încât numărul proceselor pierdute la Înalta Curte de la Strasburg se ridică în prezent la 53. De această dată, guvernul de la Chișinău va trebui să plătească despăgubiri directorului unei întreprinderi ce intermedia livrarea energiei electrice din Ucraina spre societatea de acțiuni Red Nord, care asigură cu lumină nordul și vestul Republicii Moldova. Andrei Castraveț a fost arestat în mai 2005 și eliberat 5 luni mai târziu. El era bănuit de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției că și-ar fi băgat banii din casieria firmei pe care o conducea în propriul buzunar, în loc să achite energie electrică cumpărată de la ucraineni. Firma lui Castraveț era responsabilă de achitarea plăților pentru energie electrică livrată. Suma pe care și-ar fi însușit-o Andrei Castraveț depășea 1,5 milioane de dolari. Însă procurorii nu au putut dovedi vinovăția lui în instanțele naționale și i-a oferit atunci câștig de cauză. Bărbatul a decis însă să se adreseze la CEDO pe motiv că în perioada cât a stat în arest i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Andrei Castraveț.
M-au reținut nelegitim și găsindu-mă în izolatorul de la centru, nu am avut posibilitate să apăr drepturile, pentru că între avocat și deținut este un fel de portbriz din sticlă organic care nu permite conversațiile între deținut și avocat. Mai scurt, a fost lipsit de dreptul de a-mi apăra drepturile, conform Constituției Republicii Moldova.
Acum guvernul va trebui să-i achită lui Andrei Castraveț 4.500 de euro, iar suma amenzilor pe care le-a plătit până acum Moldova persoanelor ce au câștigat procesul la CEDO se ridică la peste 1,5 milioane de euro. Potrivit unor date făcute publice acum o lună, cetățenii din Republica Moldova au depus la Curtea de la Strasburg 1.445 de plângeri de încălcare a drepturilor omului. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski, președintele organizației neguvernamentale Juriști pentru Drepturile Omului și avocat în mai multe dosare cu câștig de cauză la CEDO, care sunt motivele pentru care tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova apelează la justiția europeană.
Prima problemă este că oamenii care se adresează în instanțele internaționale nu mai cred în corectitudinea sau legalitatea soluțiilor pronunțate de instanțele naționale, iar a doua fațetă a problemei este că populația, de exemplu a Republicii Moldova, devine mai bine pregătită și își cunoaște drepturile. Asta denotă faptul că moldovenii cunosc despre faptul existenței unei curți internaționale la Strasburg și cunosc faptul că au posibilitatea să adreseze în respectiva instanță.
Vitalie Nagacevski a precizat că nu atât numărul mare de cereri depuse la Strasburg de moldoveni are importanță, cât procentul foarte mare de cereri acceptate spre examinare de CEDO.
În privința Republicii Moldova, procentul cererilor respinse este de 71. Altfel spus, în ceea ce privește Republica Moldova, 29% din cererile adresate curții sunt temeinice. Iată, aici deja apare o problemă.
Anume asta este de părere Vitalie Nagacevski, denotă faptul că oamenii înțeleg destul de bine conținutul convenției, deoarece se adresează cu cereri motivate și corecte. Solicitat de Europa Liberă, agentul Guvernului Republicii Moldova la CEDO, Vladimir Grosu, ne-a declarat că nu poate spune dacă cele peste 1400 de plângeri depuse la Curtea de la Strasburg sunt multe sau puține. Dar crede el, oricâte cazuri nu ar fi, 10 sau 1000, acest lucru trezește îngrijorare.
Și cauzele noi acum le examinăm și după fiecare decizie, fie ea de radiere, de pirul sau de condamnare.
În prezent, la Curtea Europeană de la Strasburg așteaptă să fie examinate peste 90.000 de cereri, arată statisticile oficiale ale curții. Cel mai des sancționate state sunt Italia, Turcia, Franța, Polonia și Rusia.
Rubrica Dreptul tău a fost semnată de Elena Cioină. Pe scena politică internațională, astăzi emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut provinciei Kosovo, fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari, a recomandat în planul său prezentat Națiunilor Unite acordarea unei independențe supervizate internațional pentru provincia Kosovo. Cu mai multe informații, Ileana Giurchescu.
Planul Ahtisaari oferă regiunii Kosovo un fel de independență supravegheată, cu o constituție proprie, un steag național, un imn. Comunitatea internațională va continua însă să fie prezentă în regiune, în primul rând, pentru a garanta că drepturile minorității sârbe sunt respectate. Și totuși Rusia, aliat tradițional al Serbiei în disputa privind regiunea Kosovo, a criticat dur acest plan, afirmând că ignoră interesele legitime ale Serbiei și că nu oferă suficiente garanții sârbilor din enclavă. Unii analiști ruși reproșează chiar Națiunilor Unite că nu aplică aceleași standarde când este vorba despre Kosovo, pe de-o parte, și despre alte conflicte înghețate, pe de-altă parte, cum ar fi, desigur, Transnistria, Abhazia sau Oseția de Sud. În pofida criticilor, mulți experți nu cred că Rusia se va folosi de dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU. Patrick Moore, analistul Europei Libere,
I think that they will bargain and cajole, but I also
este de părere că Rusia va amenința și va negocia, dar nu se va opune prin veto, pentru că în acel moment își pierde tot capitalul politic în această chestiune. Statele Unite și Uniunea Europeană sprijină planul Ahtisaari. Europenii au cerut Rusiei să acționeze responsabil, să dea dovadă de flexibilitate. Mai rămâne o necunoscută în Consiliul de Securitate ONU, China, dar nimeni nu se așteaptă ca ea să se opună planului pentru Kosovo. Se așteaptă ca proiectul Ahtisaari să fie discutat în Consiliul de Securitate cândva în aprilie. Și asta în spatele ușilor închise.
Ileana Giurchescu și propunerea pentru acordarea unei independențe supervizate internațional provinciei Kosovo.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață scrie că sistarea transmisiunilor în direct a ședințelor Parlamentului și legea privind majorarea salariilor bugetarilor au fost subiectele cheie ale ședințelor de joia și vinerea trecută din legislativ. Două dintre luările de cuvânt la aceste subiecte au atras atenția timpului și sunt publicate în ziar. În prima, Serafim Urechean, președintele fracțiunii Alianța Moldova Noastră, susține că legea despre salarizare este de fapt un nou truc al puterii. În cea de-a doua, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Veceslav Untilă, se referă la amendamentul Roșca Stepaniuc. Săptămânalul de limba rusă Analitic presupune că în acest an alegerile locale nu vor ieșua ca în 2005. Tot Analitic ne propune un interviu cu redactorul șef al postului de radio Echo Moscvi, Alexei Venedictov. Anul trecut, în timpul disensiunilor dintre Ucraina și Rusia, provocate de scumpirea gazelor naturale, am difuzat doar punctul de vedere al ucrainenilor, pentru că doar pe aceștia i-am găsit, spune Alexei Venedictov. Adjunctul lui Miller ne-a reproșat acest lucru. I-am spus că cei de la Gazprom sunt de negăsit în perioada 31 decembrie-9 ianuarie. Anul acesta n-a mai trebuit să-i căutăm pe cei de la Gazprom. Au venit singuri, spune ziaristul de la Echo Moscvi. De ce Echo Moscvi nu mai este auzit în Chișinău? I-a întrebat Alexei Venedictov. Iată ce spune acesta. Citez. E o întrebare pentru tovarășii din Chișinău, nu pentru noi. Noi suntem gata să facem emisiuni radio chiar și pentru pinguinii din Antarctida. Ni s-a explicat că sunt tot felul de probleme tehnice, financiare legate de licență. E bine, mulțumim că măcar am fost retransmiși atâta timp. Ziarul Flux publică la rubrica Fără comentarii discursul rostit de vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca în ședința din 23 martie a Parlamentului. Titlul acestui discurs este, citez, cei care consideră că politica se face doar pentru a-ți avantaja propria imagine sunt nuli moral și fără nicio perspectivă politică. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și ca la fiecare început de săptămână, Europa Liberă și scriitorul Emilian Galaicu Păun caută să vă incite la lectură.
Dar lumea era nerăbdătoare să se rotunjească. Exclamă la un moment dat, cine altul dacă nu Cristofor Columb, protagonistul romanului Harpa și umbra de Alejo Carpentier, Leda 2006. Zis și făcut, simplu ca bună ziua sau, de ce nu, ca oul Columb. Suntem în 1506. Pe patul de moarte, în așteptarea duhovnicului franciscan care urmează să-l spovedească, renumitul genovez își retrăiește în scris de verba volant scripta manent, marea aventură a vieții sale ce va fi schimbat fața pământului. La celălalt capăt al narațiunii, 4 secole mai târziu, papa Pius al IX-lea tocmai se pregătește să dea curs cererii de declanșare a procedurii de beatificare a marelui amiral, considerat mesager al Domnului. Cum partiția papei este una secundară, să trecem direct la subiect. Or, subiectul nostru visează cu ochii deschiși. Sunt nerăbdător să zeresc ciudatul pământ ce marchează limita pământului. Are puseuri de orgoliu. Toate hărțile cunoscute mi se amestecă în minte, se învălmășesc, se răstoarnă, se șterg și se refac iarăși conturul. E mai bine să uit hărțile, căci devin dintr-o dată obraznice și vanitoase cu pretenția lor îngânfate de a cuprinde tot, dacă nu chiar de grandomanie. rotundă pe care tu ai făcut-o rotundă, dat fiind că mulțumită ție s-a rotunjit pământul care era plan, limitat, circumscris. Pentru ca în final, în ceasul când se pregătește de călătoria din care nu te mai întorci niciodată, să îi se reveleze. Am vrut să înconjur pământul, dar pământul a fost prea mare pentru mine. Cât despre beatificare, cui naiba i-a putut trece prin cap că un marinar ar putea fi vreodată canonizat? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calea Copăvă.
Aici e Radio Europa Liberă.